эфиры «Свабода». Гэтую гадзіну эфіра зраблю для вас цікавай я, Ганна Сусь. Заставайцеся ля прымачоў, кампутараў і мабільных тэлефонаў. Зянон Пазняк назваў лукашыскім суботнікам, абвешчаны шэрагам палітыкаў і грамадскіх актывістаў талокі ў курапатах. Я прапаную выказацца на конт чарговай спрэчкі вакол курапатаў. Тэлефануйце на вэлкомаўскі нумар 651-4204 у студыю ад 20 да 21 гадзіны альбо на аўтаадказніку Менску 266-39-52 ў любы час. Вы таксама можаце задаць пытанне госці свабоды грамадскай актывістцы Ганні Шапуцы, якая заклікае заўтра прыйсці на талаку ў курапаты. Да чаго можа прывесці незадаволенасць беларускіх чыноўнікаў дамінаваннем Расіі ў адзінай эканамічнай прасторы? Бліц-аналіз з Віталём Цыганковым і Кірылам Коктышам. Вас чакаюць рэпартажы з канскага кінафестывалю ад Франака Вечоркі, з міжнароднай канферэнцыі «Рубікон» у Таліне ад Юрыя Дракахруста і ад Сергія Навумчыка з Лос-Анджэлеса, дзе знаходзіцца старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Ну і зараз Алена Ціхановіч з падсумаваннем тэмаў і падзеяў п'ятніцы 24 траўня.
Сёння 24 траўня, калі ў многіх славянскіх краінах згадваюць стваральнікаў славянскай пісьменнасці Цырыла і Метода, прыйшло паведамленне пра тое, што Міністэрства інфармацыі з пятай спробы перарэгістравала часопіс «Архэ». Недаўна ў Беларусь вярнуўся яго рэдактар Валер Булгакаў.
Самае галоўнае, як бы зараз апасенне, звязанае тым, каб знайсці добрую друкарню, якая з нами зробіцца працаваць. І, безумоўна, так думаю, тэматыка зместу тут не выходзіць у разлік, бо нашы нумары, які мы пачнем часамі рабілі, яны апалітычныя.
Падчас онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» дакладчык Еўрапарламенту па Беларусі Юстас Палецкі заявіў, што яго першапачатковая фармулёўка пра паляпшэнне прававой сітуацыі ў краіне няўдалая і будзе папраўленая.
Согласен, что насчет того, что наблюдается в этом году улучшение, эта формулировка неудачная, и она, конечно, будет поправлена и мною, и моими коллегами.
Згодна з апошнімі дадзенымі афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак па Беларусі склаў у эквіваленце 565 даляраў, а па Менску дасягнуў 730 даляраў. Старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Боечка паведаміў, што ў Беларусі будуць уведзеныя біяметрычныя пашпарты. Сістэма адукацыі чакае скарачэнне кадраў, якое чыноўнікі называюць аптымізацыяй. Намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Тозік даручыў Міністэрству адукацыі падрыхтаваць адпаведны дакумент. Ад заўтра 25 траўня па 3 чэрвеня ва ўрочышчы Курапаты пройдзе нацыянальная талака з удзелам структур, якія ўзначальваюць Александр Маленкевіч, Алексей Янукевіч і Уладзімір Някляеў. Зянон Пазняк заклікае актывістаў сваёй партыі праверыць сапраўднасць намераў гэтых асобаў.
Алена Ціхановіч, гэта яшчэ не ўсе навіны 24 траўня. Дакладчык Еўрапейскага парламенту па Беларусі, дэпутат з Літвы Юстас Палецкіс сёння адказаў на пытанне наведнікаў сайту «Свабоды». Вось як ён адказаў на пытанне жонкі палітвязня Міколы Статкевіча Марыны Адамовіч. Ці вы сапраўды лічыце, што заўважана паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, пыталася Марына Адамовіч.
Да, я считаю, что эта формулировка получилась неудачной, неточной. И это получилось потому, что приходилось сокращать большой текст, и там приводились данные на основе наблюдений весны, что все-таки 3,5 раза снизилось количество репрессий, что не было ни одного приговора по смертной казни, хотя приводились в исполнение 2 или 3. И на основе вот этих данных было сделан вывод, что можно наблюдать некоторое, так сказать, снижение. Но потом эти конкретные вещи, значит, были сокращены. Согласен, что насчет того, что наблюдается в этом году улучшение, эта формулировка неудачная, и она, конечно, будет поправлена и мною, и моими коллегами.
Запіс онлайн-канферэнцыі з Юстасам Палецкісам слухайце ў нашым вечаровым эфіры ў суботу, а ўсе ягоныя адказы чытайце на сайце «Свабоды». Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удельничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості. А зараз у нас на сувязі Таллін, Юрій Дракахрус з міжнародної конференції «Виклики Євразії для європейської перспективи Білорусі».
Так, сьогодні протягувалася конференція «Рубікон», яка відбувається в Таліні, яку ладить організація «Третій шлях» на чолі з відомим громадським діячом, політичним утікачом Павлом Морозовим. На першій панелі сьогодні йшло обміркування внутрішньополітичної ситуації в Білорусі, ситуації виборів. Ну, ось, принаймні, виступав Олесь Міхалєвич, він розповідав про те, як він у 2003 році, і ще, вже шмат хто забув, 100 чоловік різних регіонів Білорусі були обрані у місцевий совет. І поводля Олеся навчилися фальсифікувати тільки в Мінську, а ще у провінції, так би мовити, цього досвіду не було. І він каже, що ось кожними виборами, так сказати, цей досвід розповсюджувався, і зараз все, що називається, схвачено до самої останньої вёски. І він так доволі скептично виказався на конт виборів і каже, ну, немагчимо ангажувати людей на вибори, коли немає перспективи ніякої перемоги. Ось виступала фінська дослідчиця Анна Ісмарін, і вона розповідала, як вона у 8-му році була назиральником в Слоніні АДБС і конкретно бачила ситуацію, як фальсифікували протоколи, як молода студентка, так би мовити, запотребувала сумленного подліку і сказали, що мовчи, коли хочеш протягувати вчитися. От на її пункт глядження саме зараз удалий був Бульозов, який могла б вилучити опозицію, могла б підтримувати опозицію, це за вибори без Лукашенки. До речі, вона розповідала про літнішню ситуацію ось виборчу і казала, що в певний момент спонсори сказали, що вони не будуть підтримувати ті партії, які виступають за бойкот, ну і, відповідно, це мало певні наступства. Цікаве було виступлення, як вона себе презентує, були політик, політолог Ольга Абрамова, і вона виказала такі цікаві ідеї, ну, почати кампанію за, так би, збір підписів, щоб внести в законодавство, зміни за пожиттєве зневолення за фальсифікацію виборів. Ну, на її погляд, навряд чи би це отрималося, але це би, так би мовити, як би вкинуло в громадську свідомість це питання. Цікаве було відеоконференція з російським політологом Андрієм Суздальцевим, який принаймні розповідав, як недавно був на посідженні у Кремлі у президентській раді по євроінтеграції на чолі з Сергієм Глазьєвим. Ось, ну і каже, що там народ доволі так жорстко виказувався на конт політики офіційного Мінську, що офіційний Мінськ нельзя, так би мовити, на зустріч, не виконує пожадання. Називалися, до речі, такі ось лічби, що на Білорусі йде 12 мільярдів доларів год з Росії, ну, а потрібно 20. А ніхто особливо ці гроші в Москві давати не збирається. Так само він цікаво казав про ось цей авіаполк, ну, відомий, про який казав Шойгу, ось слово Суздальцева, що у Росії лічать, що Білорусь не здольна обороняти своє небо, свою повітряну простору, ну і тоді повинні взяти на себе цю функцію російські сили.
Дякую, Юрій Дракахрус, конференція «Рубікон» у Таліні.
Живая свобода з Ганною Соус.
До небес куропаты. Этот жуткий, этот страшный лес, куропаты, куропаты. Прикоснитесь совестью к кресту, поклонитесь каждому листку. Поклонитесь каждому листку.
стебельками шевелят куропаты, куропаты, словно что-то нам сказать хотят. Куропаты, куропаты, шепчут нам воистину воскрес. Правды Бог спускается с небес. Правды Бог спускается с небес.
Тянется к солнцу цветок полевой. Сердцем он пылил и горькой слезой.
Плакал Бог и плакала земля. Куропаты, куропаты, на церквях шалели купола. Куропаты, куропаты, память не дает спокойно спать. Как в сердцах нам эту боль.
Куропаты от песняров. А з нами на сувязі з Мінську Ганна Шапуцька, координаторка ініціативи за врятування меморіалу Куропати. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ось завтра в урочищі пройдуть дві альтернативні акції. Традиційна талака КГП БНФ і талака, якою називають агульнонаціональна, з уділом представників інших партій і рухів. І ось гетеї пляни вже викликали непорозуміння поміж боками. Заявлений уділ у акції представників руху за свободу, партії БНФ і громадянської кампанії «Говори правду» викликав занепокоєність лідера КГП БНФ Зянона Позняка. У спеціальному листі до керівництва своєї партії він просить просочити за ніяким мероприємством, я цитую, у Куропатах, кшталту лукашистського суботніку. Зінона Позняка здивив уділ у талаці представників структури, які очолюють Олександр Мілінкевич, Олексій Янукевич і Володимир Некляєв. Я процитую. На протягу 12 годів нашої праці у Куропатах по створенні народного меморіалу Куропати ми ніколи не бачили там гетих заявників, ніхто з їх не той, що не працював там, але навіть не засвідчив підтримки доброї справи. Тепер гети особи збираються раптом організувати ніяке мероприємство у Куропатах кшталту лукашистського суботніку. Все это выкликает подозрение у соправдности на меру узгаданных особов, тем больше, что доверу им нема, заявил Зенон Позняк. Спадарня Ганна, скажите, пожалуйста, ти будете вы не корректовать свои пляны в связи с такой заявой открывальника Куропата у Зенона Позняка?
Не, не будем мы ничего корректовать. На великий жаль, такие заявы гучать опошним часом довольно часто. И мы не удивились, когда появилась эта заява. Мы нечто такого чекали. Были, можно сказать, готовы до такой заявы. Але ж мы будем робить то, что мы запланировали. Мы не сопротивляем. Нема никакого сопротивления помеж тем, что делает партия КХП БНФ. Мы будем оборонить Куропаты, будем ходить, помогать и тоже партии КХП БНС, и нашему городскому громадству, как мемориал Куропаты выглядел годно, как нам не было соромно за наш некрополь. Бо опошние подеи вокруг Куропату, они ясно показывают, что выселка партии КХП БНС не хапає. А тое, чому не долучаються люди, інші структури, громадства до партії КХП БНФ, гэта нехай партія КХП БНФ запитає на некій своїй раді, сама у себе, у своїх сябров.
Спадарня Ганна, я пропоную вам тепер послухати реакції на заяву Зінона Станіславовича Позняка. Ось Андрій Дмитрів, один з лідерів компанії «Говори правду», каже, що у листі спадара Позняка він бачить три моменти, про які нельга не сказати.
Перший момент, що це робить не Мілінкевич, не Кляєв, Янукевич, а ми з'являємося сябрами комітету по ушануванню Куропату, і це робить гэты комітет. Ми це робимо не під стягами партії, ми це робимо під стягом агульним ушанування пам'яті у Куропатах і просто долучаємося до гэтага. Як ми у свій час долучилися, коли з'явилася проблема з побудовою там бульбаш-хола. І це другий пункт. Як можна було таким чином назирати за Куропатами, що там побудували двухповерховий будинок? Питання, де ви були? І третій момент, який лічується вельми важливим, що це вельми сумно, коли такий поважаний чоловік займається такими дробізями, а не натхняє усе громадство бути разом у такі сумні для країни часи.
Намісник старшині партії БНФ Григор Костусьов каже, що його здивила заява Зенона Позняка.
У него зародилась какая-то фобия, постоянная спроба навешивания ярлыков, причем при том, что на мою думку, куропаты повинны являться объединяющим местом, объединяющим фактом для всех национально сведомых демократичных сил в Беларуси. Партия БНФ, представники и я, особисто Алексей Янукевич, амаль каждый год удельничаем у шестях на дяды, удельничали в установке крыжов, у инших мероприятиях. Мы николи не имкнемся преподнести это, как какую-то такую подею для лоббирования своих вот таких наведываний. Это справа такая, что Украине треба уж наказать. Мы робим справу, зробили, и дякую Богу. Мы робили субботники и на Чернобыльском шляху. Мы наведывали местины чернобыльские, прибирали мессы. Але николи не робимся без этого пиара. Это головный наш подход.
Ось один з координаторів ініціативи «Ратуємо Куропату» Владимир Романовський каже, чим більше людей прийде у Куропати, тим буде ліпше.
Я полагаю, что Зиновьеву Станиславовичу нужно быть корректнее в определениях. Там есть у нас участники, но причем тут персоналии. Меня вообще-то не интересует их идеи политические и так далее. Нас интересуют только те люди, у которых просыпается должное отношение к этой вот трагической памяти, которые считают своим долгом принять в эту жизнь. Мы у них не спрашиваем, откуда они пришли.
А я пропоную выказаться на конт чергового конфликту вокруг Куропата у нашим слухачам. Телефонуйся на волкомовский номер 651-4204 тягом этой годины эфиру. И с нами на совязи Ганна Шапуська, координаторка инициативы за воротование мемориала Куропата. Я пропоную вам послухать еще одно меркование. Мы запытались отказного секретаря КХП БНФ Олеся Шахольского, те не узникне завтра конфронтации, что будет отбываться в Куропатах. Пропоную послухать.
У нас, что субботу, толока традиционная. Разумеется, мы будем заниматься своей справой, которой занимаемся уже не один десяток годов. А кто там придет, что там будут робить, ну это уже и справа тих людей. Если они что-то там упорядковать будут, так какая проблема? Я не бачу никакой проблемы. Следуйте, мы этих людей, которые там, нечто, пробачьте меня, не суть, за этих 25 годов фактически ни разу не бачили ни сякерой, ни рыдлевкой. Чтоб они что-нибудь зробили. Про что говорить? Господи, боже мой. Бог им судья, если они там нечто придумывают, нечто говорят на Позняка. Ну, не дайте. Я не зважаю на это. Я роблю нашу справу белорусскую. Я роблю то, что потребно нашему народу. Мы с вашими собрами глядим этот народный мемориал, доглядаем его, прибираем. А то, что это пиарится некоторые, это самое. Я вам хочу так сказать, прогноз. Про пару тыдней это все всплывет. Мы уже это не один раз проходили. Раптом вылазят некие люди, это самое, начинают тут лемонтовать и так далее. А потом проходит это самое. Так они лемонтовали в 2001 году. А лемонтовали, и потом их 12 годов было не чувать. И раптом зов заявились. Так что я не зважаю на это, а я кажу, что разом со своими собрами мы робим белорусскую справу и шануем свои куропаты. Вот и все.
З нами на совязі з Мінську координаторка ініціативи за врятування мемориалу Куропати Ганна Шапуська. Ганна, що б ви відказали господару Шахольському?
Тяжко коментувати слово господара Шахольського. Але ж я хочу зауважити, що його промова, вона суперечить той заяві, яку зробив Зінон Позняк. Бо згодно з заявою Зінона Позняка, нас завтра повинно чекати там нікає охову, нікає назірання. І як з боку, навірно, держави буде назірання, так і з боку партії КХП БНФ. Але ж ось як виникає зі слова господара Шахольського, то вони будуть спокійно займатися своєю справою, якою вони займалися, і покинуть нас у покої, а ми будемо займатися тою справою, якою ми так само намітили на завтра, на завтрашній день. І ми один одному мішати не будемо, а будемо один одного доповняти, будемо єдними у своїм жаданні зрадити Куропати пристойним місцем. Бо, щоправди, коли ви прийдете на Куропати і пройдете наскрозь, ви побачите, що Куропати всі зарослі кустарником, поросли, там...
Спадарня Ганна, ми маємо телефонування від наших слухачів. Я не хочу задати вам питання, якраз зв'язане з куропатами. А коли ласка, ви в ефір можете задати питання господарині Ганні.
Господарині Ганна, скажіть, коли ласка, навошто напередодні Толаки з подару Романовському спотребилось ісці до ментов і залучитися їх підтримкою? Невже ви на сам реч думаєте, що буде некий напад зі сторони КХП? Мне это нагадывает тих пасуков, которые влада каждый раз якими пугает выборщиков.
Калиласка, дякую за питання. Откажите, калиласка, господарня Ганна.
Ну, я познала эту женщину, в смысле, спадарня Зачана, але ж я хотела подказать ей на это питание. Она ведает отказ сама и ведает, что спадар Романовский ходил туда и не для того, как просить милицианту оборонить завтра нас от партии КГТ ВНФ, а для того, как поведомить, что вот будет отбываться такая сполока и запытать, что для этого потребно, и будут они там присутничать и назирать, и не будут. Ну, мы просто повинны поставить были их
попередки. Дякую вам великі. А завтра у Куропатах будуть і кореспонденти Свободи, будуть і фотокореспонденти Свободи, і у ефірі Свободи ви можете почути, як відбулася Талака, а так само поглядіть відео і фото на нашому сайті. Я ось скажу про що, що активісти КХП БНФ шмат годов по суботах парадкують Куропати, я сама неодноразово була свідком гэтага. Як і шмат годов 29 числа активісти у Мар'ялу приходять у Куропату шанувати пам'ять загинулих. Ну, от при гэтым спрыжки вакол Куропату узнікають регулярно. Калісті я сама писала блог на сайте Свободи з закликом «Не дзяліце Куропаты». Закликом яднацца, а не спрачацца вакол Куропату. Спадарыня Ганна, як вы мяркуеце, чий заклік, ну, калі не мой, мог бы быць пачуты? Ці магчыма, каб канфлікты не паўставалі на месцы згубы ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, бо Куропаты ж усім баляць.
Так, это единое место, где всякие политические спречки повинны спыняться, бо никто из нас не хочет, как когда-нибудь повторилось то, что отбылось в эти жахливые 37-е, 39-е, 40-е годы. Мы все ожидаем, как Беларусь, на Беларуси больше этого жаху не было. И тому Куропаты повинны быть, конечно, местом яднания. И я хотела бы сказать, Зянуну Позняку, спыніцеся у своїх обвинуваченнях. Ніхто не давав вам права обвинувачувати людей бездоказно, коли нема документів, коли нема ніяких підстав. Спыніцеся, бо ви робите великий грех. І тим більше, коли ви обороняєте місце там, де людей катували по тим же самих артикулах, як ворогу народу, людей неповинних. І ви зараз робите з людей таких же ворогов народу, ось таким же самым беспоставленным.
Дякую, спадарыня Ганна. На сувязі з Менску з нами була координаторка ініціативи за уратування меморіалу Куропати Ганна Шапуцька. А з початку года на нашому сайті виставлені більш за 60 тисяч іменів білоруських ахвяраў сталінських репресій. Ви можете відшукати там сваяку або доповнити гэты спіс звестками про невядомих репресованих. І Сергій Дубавец представить короткую біографію одної з ахвяраў.
Кульман Марія Вільгельмовна народилася у 1887 у городі Вітебск. Немка, не працювала, жила у городі Вітебск. Арештованая 4 снежня 1937, осудженная 13 студеня 1938 постановой НКВД СССР і прокурора СССР як член контрреволюційної організації поводля артикулов 64, 68, 71, 72 і 70. 6 Кримінального кодексу до вищої міри покарання. Розстріляна у Віцебській турмі 26 студеня 1938, реабілітована 21 красавіка 1958. Архів УКГБ Віцебської області, шифр 7768П.
Картотека Сталіна на сайті свобода.орг публікується з закликом «Знайди своїх». Ви на хвилях свободи. Вийшов диск класичної авторської пісні у перекладах поета Ігора Бородуліна і виконанні барда Дмитра Бартосяка. Наші слухачі вже чули некоторі пісні. І на протягу 3 тижнів «Свобода» знайомить з піснями цієї програми. Сьогодні Дмитро Бартосяк розповіде про творця, про пісню «Над морем ружовим».
Дві гітари. Классика российской авторской песни от Григора Бородулина и Дмитра Бартосика.
Гэтага творцу нехта лічыць папярэднікам жанра аўтарскай песні, а нехта яе непаўторным класікам. Ягоны першы бенефіс адбыўся ўвечары 25 кастрычніка 1917 году, калі ў Маскве на сцэну ляцелі кветкі і ў гонар сумнага П'єро грымелі аплядысменты, у гэты ж самы час у сталіцы імперіі бальшавікі штурмавалі зімні палац. Супадзенне больш чым сімвалічнае. Личная, старая Россия сыходила у историчный небыт под шчымливые шансоньетки Александра Вертинского. Далекие своей тематикой от революционных подей песенки, у яких на бульварах помирали кокаинетки, где у бананово-лимонным Сингапуры спевал и плакал океан, где лиловый негр подавал манто. Як не стосовался в образ сумного Пьеро с правдивой особою творцы, які свои первые концерты давал на фронте пораненным солдатам, каб яны хоть на якую хвилину забылися на жахи войны. На фронт Вертинский пошел добровольно. За час службы на санитарном технику медбратом Вертинским было зроблено 35 тысяч перевязок, и он покинул родиму разом с рештками белой армии, жил у Турции, Румынии, Польши, Немеччины, Франции, США и Китая, але от первого дня эмиграции был готов поменять все свое шиковное житё, всю славу, все гроши, все бояжи на одну только махчимость жить на родиме. Дозвол на вертанне сталинские улады дали артисту у 1943 годе. Дякуй Богу, что не у 30-е.
Над морем ружовым смелела весна, и лед зеленила бутелька вина, и томно плыли закаханные пары под жалостный рокот гавайской гитары. Послухай, как это было все давно, и море такое ж, и то ж, и но. Сдается мне музыка тая ж, льется. Послухай со скрухой, сдается, сдается мне, не мой сябра Усман завели нас ходы на иншей планете жили мы тады, и мы занадто пристали, мы старые, як хмары, и для этого вальса, и для этой гитары, и мы занадто пристали, мы старые, як хмары, и для этого вальса. Thank you.
«Над морем ружовым» поводле песни Анатолия Вертинского. Две гитары Дмитра Бартосика и Регора Бородулина. Наступный тыдень будет присвечены песням Булата Акуджавы. А мы маем телефонование на кон черговой спрыжки вокруг Куропату. Коли ласка, вы у эфиры.
Я в эфире, да?
Так, или ласка, говорите, у вас 30 секунд.
Добрый вечер. Я просто хочу докладить на конт этих сварок. Никаких сварок в лакун Куропатов не было, покуль в подарку Кузнецов не взялся за установку помника польским жавнерам. Давайте тут удокладнять. Какие были встречки? Все были в лакун Куропатов, никто не разбирался. И чему так захотелось оставить помник, а если не простей, все ж таки найти белорусский список? А есть информация, что у России историки мают уже этот список. Значит, треба почекать, чему такое прямо лихо, обовязково ставить этот помник.
Дякую вам великий за ваше меркование про Куропаты. Вы на хвалях свободы, и зараз Алена Тиханович с подсумованием темау и подзею пятницы 24 травня.
Сёння 24 траўня, калі ў многіх славянскіх краінах згадваюць стваральнікаў славянскай пісьменнасці Цырыла і Метода, прыйшло паведамленне пра тое, што Міністэрства інфармацыі з пятай спробы перарэгістравала часопіс «Архэ». Недаўна ў Беларусь вярнуўся яго рэдактар Валер Булгакаў.
Самае галоўнае, як бы зараз апасенне, звязанае тем, как найти добрую друкарню, которая зараз родится, просовывает. И, безусловно, так думаю, тематика из места тут не выходит в разлик, бо наши номеры, которые мы почти часами робили, явны аполитичные.
Падчас онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» дакладчык Еўрапарламенту па Беларусі Юстас Палецкі заявіў, што яго першапачатковая фармулёўка пра паляпшэнне прававой сітуацыі ў краіне няўдалая і будзе папраўленая.
Согласен, что насчет того, что наблюдается в этом году улучшение, эта формулировка неудачная, и она, конечно, будет поправлена и мною, и моими коллегами.
Згодна з апошнімі дадзенымі афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак па Беларусі склаў у эквіваленце 565 даляраў, а па Мінску дасягнуў 730 даляраў. Старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі Александр Боечка паведаміў, што ў Беларусі будуць уведзеныя біяметрычныя пашпарты. Сістэма адукацыі чакае скарачэнне кадраў, якое чыноўнікі называюць аптымізацыяй. Намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Тозік даручыў Міністэрству адукацыі падрыхтаваць адпаведны дакумент. Ад заўтра 25 траўня па 3 чэрвеня ва ўрочышчы Курапаты пройдзе нацыянальная талака з удзелам структур, якія ўзначальваюць Александр Маленкевіч, Алексей Янукевіч і Уладзімір Някляеў. Зянон Пазняк заклікае актывістаў сваёй партыі праверыць сапраўднасць намераў гэтых асобаў.
Алена Тиханович, гэта яшчэ не все навіны 24 траўня. Першы намеснік міністра замежных справаў Беларусі Александр Міхневіч выказаў незадаволенасць тым, што ў вырашэнні многіх пытанняў у адзінай эканамічнай прасторы Расія заўсёды займае дамінуючую пазіцыю. Ці можна назваць гэта асобным непаразуменнем, альбо беларускі бок будзе ўсё часцей выказваць сваё незадавальненне дзеяннямі Масквы? Як уплывае ўступленне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю на беларуска-расійскія эканамічныя дачыненні? На гэтае пытанне Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
І можна сказаць, што беларускі бок, магчыма, усё часцей будзе дазваляць такія выказанні, каб адстойваць свае пазіцыі ў рамках адзінай эканамічнай прасторы.
Я б нават сказаў, што гэта заява крыху запознена, бо агульна вядома, што беларускі бок далучыўся да мытнага звязу і да адзінай эканамічнай прасторы, якраз у спадзяванках, што гэта забяспечыць танную нафту для Беларусі, што доходы от нафты перекрыть все остальные страты. Скажем так, по остальным министерствам, по остальным направкам, мне так кажется, это просто не было подлично, было просто урашение, что одно перекрывает другое, и чего там лечить, чего там уже мелочиться. Зараз высветляется, что с нафтой зусим не все так просто. Почались подлики стратов, и они на самом речь довольно истотные. Больше за то, додалось долучение России у ВТО, и это значит, что белорусская продукция зараз вымушена конкурировать у российского рынка у глобальном уровне, на что она, щиро кажучи, не вельми здольная. Мы маем затоварывание складов у Беларуси, Так что зараз гандаль белорусского боку, он цалком предсказальный. Я сказал, что я навык запознанный, бо это питание трэба было уздымать на некалькі месяцев ранней. И, конечно, это были большие перспективы гандлю. Зараз белорусский бок будет шукать, конечно, такие махчимости. Але, скажем так, их зараз меньше, чем было ранней. Ну, конечно, предсказально, что чем далее это будет развиваться, тем меньше будет простора для маневра, так что это заява министра, заява здорового сенсу и здоровых инстинктов. В решт, мне кажется, что Беларусь уже почти осознавать свои интересы как промысловая держава, а не только как держава, которая перепрацовывает российскую нафту и это живе.
Ну, вось, это же питание Сусветной гандлёвой организации, про якое вы уже згадали, так само было узнято Александром Михневичем, первым наместником министра замежных справ Беларуси. И он заявил про то, что Россия теперь выступает переважно за снижение мыта в связи с своим вступлением у Сусветную гандлёвую организацию. И коли Россия вносит такую пропанову, то она довольно худко примается. А вот коли белорусский бок вносит пропанову подвышать мыты, то и она разглядается месяц альбо два. Але як в такой ситуации максимум прийти до згоды, коли як бы экономики потребуют разных краин зусім разного?
Устав Сусветной гандлёвой организации дозволяет шэраг выключений. И это выключение мог быть довольно истотное. Бо коли региональная интеграция была распочата до уступления держав в ВТО, то она здольна заховать особные отношения с этим в межах этого интеграционного объединения, яким, до речи, является мытный связ. Так что тут не будет суперечности с суставом Сусветной гандлёвой организации, але и как раз тут треба довольно настойливо рухаться на первом. Бо коли брать механизмы принятия решений у Евразийской экономической комиссии, такая зараз існує, то это механизмы, которые працуют в первую очередь на користь России. И Беларусь с Казахстаном, коли брать бюрократичный уровень, не уровень высшего представительства, а уровень ненавито технічний головного департамента, то Беларусь и Казахстан представлены там вельми слабо. И амаль не мают своих людей, которые будут просовывать белорусские интересы. Тут простора есть, и максимум нечто выгандлівать, конечно, так само есть.
С політолігом Кирилом Коктишем гутарив Віталь Циганков. На хвилях свободи сьогодні шмат слухачів озгукнулися на мой заклик виказатися на конспришки вокруг Куропатова. І зараз у нас у ефірі слухачка свободи. Калі ласка, говорите.
Добрий вечір. Це Вікторія. Агресивність позняка, ну, просто переходить уже всі рамки розуміння. Устроить скандал над местом расстрела людей, жертв Сталинщины, это просто возмутительно. А пусть он пришлет из-за границы прошение на имя Лукашенко о приватизации этого участка с захоронениями, чтобы уже никто не смог возложить даже цветы. Спасибо.
Выказывайтесь про Куропаты на наш аутоотказник у Минску 266-39-52. А зараз у нас на совязи Каны и аккредитованный на кинофестивале корреспондент «Свободы» Франек Вишурка. Франек, витаю.
Привет, Аня.
Наперш, яким гэты день был для белорусов, якія бяруць удзел у кинофестывале?
Сёння закрыўся кінокірмаш, на якім быў беларускі павільён. Беларускі павільён прэзентаваў фільм «Чаравічкі, туфелькі» рэжысэра Константіна Фама і агучыў ідэі новага праекту, які мае быць прэзентаваны праз год. А проект называется «Сведки» и присвечены Голокосту и Другой сусветной войне. И я вам раскрою секрет, что плянуется, что в этом проекте возьмут взял такие сусветные зорки, как Натали Портман и Мила Кунис. И отрывается, будет бачно не в забаве.
Франек, на что вы еще извернули увагу слухачев «Свободы» с Каннского кинофестиваля сегодняшнего дня?
Ну, увогуле фестываль у разгару, в принципе, гэта свята не толькі кіно, але і музыкі. 35 тысяч прафесіяналаў з усяго свету збіраюцца, каб абмяняцца ідэямі. Я таксама прывёз некалькі розных сінопсісаў сваіх, і не толькі, нават некаторыя ідэі з кніжак бібліятэкі «Свабоды», а таксама ідэі фільму, які маглі б узяць удзел беларускія рэканструкцыйныя клубы. Ось, ну, сказаць, что есть некие домовленности еще рано, але, кажется, треба размовлять, треба добиваться и выник какие-нибудь будзе. Ну и сегодня так само поудельничал у двух презентациях фильмов. Это фильм за Марион Котийяр, так и называется «Иммигрант»,
про двух польскіх іммігрантак, які спрабавалі у початку 20-го стагоддзя перабрацца ў Злучаныя Штаты Амерыкі і ўсе выпрабаванні, праз якія прайшлі, а таксама фільм з удзелам Мадса Мікельсена, які называецца «Майкл Колхас», французска-нямецкай вытворчасці. Ну, а заўтра ў Каны прыязджае Роман Паланскі, які прэзентуе свой новы фільм, і Орландо Блюм.
Дякую, Франак, вечорка з Каннскага кінафестываля. Сёння ў нас шырокая геаграфія эфіру. З французскіх Канаў мы пераносімся ў Каліфорнію, куды сёння прыляцела старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. З Лос-Анджелесу Сергей Навумчык.
У Лос-Анджелесе плануюцца спатканні з прадстаўнікамі беларускай дыяспары, выступы ў навуковых цэнтрах, сустрэчы ў бібліятэках, сустрэчы са студэнтамі, з тымі, хто цікавіцца праблемамі сучаснай Беларусі. Гэтая паездка стала магчымая спрыянню беларускіх актывістаў тут у Каліфорніі, найперш Тамары Кавальчук і Алеся Арцюховіч. Разам з Івонкай Сурвілай таксама будуць выступаць былы першы амбасадар Злучаных Штатаў Амерыкі Дэвід Шорц, які пасля сваёй стаўкі з пасады амбасадара вельмі шмат рабіў і робіць дзеля спрыяння беларускай дэмакратыі, а таксама дачка Івонкі Сурвілы, прафесар Паўліна Сурвіла, вось Дэвід Шорц і Паўліна Сурвіла, акрамя таго, прадстаўляюць і беларускі навуковы цэнтр у Вічыце у штаце Канзас.
Сергей Навумчык з Лос-Анджелесу. Заўтра ў вечаровым эфіры я ізноў звяжуся з Сергеем, і ён раскажа, як праходзяць усе гэтыя сустрэчы.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Онджэй Соукуп, чэшскі журналіст міжнароднай аглядальнай газеты «Гаспадарскія навіны». Што тлумачыцца па-беларуску як эканамічная газета? Онджэй Соукуп, які часта піша пра падзеі на тэрыторыі колішняга Савецкага Саюзу, акрамя расійскай, вывучыў беларускую мову. З ім пагутарыў мой калега Ян Максімюк. Цалкам інтэрв'ю вы зможаце прачытаць на нашым сайце ў рубрыцы «Кафе Еўропа» на будучым тыдні, а зараз у эфіры вы пачуеце фрагмент гэтай размовы.
А адкуль у вас зацікаўленне Беларусю і беларускай мовай? Навошта гэта вам спатрэбілася?
Ну, гэта так відавочна атрымалася. Я першы раз паехаў на Беларусь дзесьці ў 98-99 годзе. Па праграме, у прынцыпе, такіх журналісткіх паездок. Там я пазнаёмаўся з шмат народам, з актывістамі, апазіцыйнымі таксама. Это вельмі цікавіла, таму што я калісьці вельмі цікавіўся пытаннем, як бы, пабудавання палітычнай нацыі, да, палітычнага нацыяналізму, таму што як бы Чэхія таксама у прынцыпе канструіравала сваю нацыю там в 18-19 стагоддзях. І вось тут я бачыў вельмі падобныя працэсы, якія адбываліся ў Чэхіі дзесьці там у палове 19-го стагоддзя. Так што вось это была такая інтэлектуальная зацікаўленасць, але калі я там больш пазнаёмлюся з людзьмі, там, якія сталі маімі сябрамі, то я ўжо как бы вырашыў, што мову трэба как бы вывучыць. Не ведаю, наколькі ў мяне атрымалася, але цікавасць да сих пор.
Слухайте, а калі вы былі апошні раз у Беларусі, помніце?
Я быў апошні раз на выбарах 2010 году.
Вы былі на плошчы, так?
Так, я быў на плошчы, я там усё бачыў, я там бегаў ад амапаўцаў, там усё дзела.
Вы уцякалі перад амапаўцамі, ці яны ўсё ж такі вас вы уцяклі, ці яны ўсё ж такі вас дасталі?
Нет, я утек, как бы. Может, это была практика тих студенческих демонстраций конца 80-х годов у Празе, когда мы так само стекали от полиции, но я уже как бы немножко как бы есть опыт, так что я смог как бы сбегчи.
Онджэй Соукуп, чэшскі журналіст, цалкам інтэрв'ю з ім чытайце на наступным тыдні ў рубрыцы «Кафе Еўропа». А мы зноў маем тэлефанаванне на конт курапатаў. Слухачка хоча запярэчыць спадарыні Вікторыі, чыё меркаванне мы пачулі зусім нядаўна. Калі ласка, вы ў эфіры.
Добрый вечер, паласная Алес. Хочу сказаць па поводу... Нет, так не было. Это не прогулка, а по поводу курапат. Беларусь.
Я вибачаюся, у нас вельми дрэнная сувязь, мы вас не чуем. Я вам рекомендую потэлефанаваць на наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Вы на хвалях свабоды. Сёння ў Берасці адчыняецца 8-й міжнародны байк-фэст, на які, як чакаецца, прыедзе каля 1000 матацыклістаў з Беларусі і замежных краінаў. У канцэртнай праграме возьмуць удзел вядомыя беларускія групы, у тым ліку Крамбамбуля, Дай дарогу і іншыя. У 2008 годзе знаны кампазытар Владзімір Кандрусевіч, у той час музычны кіраўнік прадусарскага цэнтру «Спамаш», напісаў мюзікл «Байкер», які быў нават пастаўлены на сцэне. І паслухайце загалоўную песню з гэтага твору.
Остановит и не прервет твой бег. Прекрасным, гордым и жестоким твой оказался век. Дорога, дорога, ты маятник сухо. Качнешься влево, дрогнешь вправо, подбросишь высоко. Наплевает кресло, мне дышится легко. Небезопасные, срыва опасные, скорость, сила, страсть и
На хвалях свабоды. Зараз эканамічная тэма. У Расіі больш не могуць купляць беларускія тавары, як раней беларусы дагэтуль не асвоілі іншыя рынкі. Пра гэта кажуць і беларускія чыноўнікі, і эканамічныя аналітыкі. Залежнасць ад ваганняў расійскай эканомікі балюча адбіваецца на эканоміцы Беларусі. Ратуючы беларускую гаспадарку і паказнікі экспарту, МТЗ прадае 3 трактары ў Рэспубліку Конга і 7 трактараў у Дамініканскую Рэспубліку. Далей Саша Энфельд.
Склады разгрузить, экспортные поставки диверсификовать, потребует керовник Менской администрации Миколай Ладучка. На учоршнем поседжении мэрии Ладучка обвестил, что на 1 травня на складах менских предприемств находилось товаров на 9 триллионов белорусских рублей. За это городский бюджет страшивал 550 миллиардов, а от початку года складские запасы выросли на 65%. При этом 44 замежные рынки стратили менские предприемства за первый квартал этого году, констатуе Державное агентство Белта. Подоплека выказывания зразумелая. За кошт гэтых краинов нібыта можно было б выправить ситуацию с экспортом. Однако для менского экспорту такая страта зусім невеликая. Александра Вялішка, кіраўніца аддзелу знешнеэканамічнай дзейнасці Камітэту эканомікі Менгарвыканкаму, пералічвае страчаныя рынкі.
Вот, например, Кот-д'Івуар, змерительный прибор. Коста-Рика, трактор МТЗ. Уругвай, тоже измерительные приборы. И 10 из них – это те страны, на которые только в концу года прошлого наши предприятия вышли. И там на 1000 долларов, на 200 долларов, может быть, что-то туда поставили.
У Коста-Рику у 2012 году Беларусь поставила 3 трактора, а у Доминиканскую Республику 6 тракторов на 117 тысяч доляров. Прочь этого, менские предприемства летось экспортовали поштовые марки у Шри-Ланку, косметичную продукцию в Черногорию и друкованную продукцию в Мозамбик. Это не значит, что мы незворотно стратили эти предприемства. Сумачусь, Вялішка, у нас и в минулом году были такие ж погазники, а под конец года дошли до 144. Соправдная причина проблемы с экспортом – проседание российского рынку, на який ориентованная белорусская экономика. Больш за палову экспорту менских предприемств скеравана на усходняга суседа. Найбольш стратили буйные предприемствы МАЗ, МТЗ, Атлант, кажа Александра Вялічка. Их экспорт у Россию моцно упал. Разгружать белорусские склады за кошт экспорта у Россию усё тяжей. Вот что кажа российский профессор Алексей Кузьмин.
Белорусская экономика, конечно, полностью ориентирована на экспорт. Потому что собственный внутренний рынок маленький, его для белорусской экономики мало. Значит, понятно, что российская экономика сегодня прожирает столько, сколько она прожирала в эпоху тучных лет, безусловно, не может. И ничего, кроме дальнейшего падения импорта, быть не может. Можно по этому поводу устраивать истерику, можно пытаться предпринять какие-то меры. Это все очень мало поможет, просто потому, что большой экономический кризис, начавшийся в 2007 году.
Шукать новые рынки – крок добрый, але только коли не заплюшивать в очи на соправдные проблемы, тлумачась экономист Ирина Тачицкая.
Такую ситуацию надо не заставлять предприятия производить продукцию, которая ложится на складах, умываются оборотные средства. Реально посмотреть на ситуацию, сделать необходимые корректировки, дать им возможность не наращивать это производство. Потому что это же ненормально, когда у нас производство транспортных средств выросло на 8% и запас на складах сумасшедший.
МТЗ не виноваты у тим, що сотнями не поставляє трактори на ринок африканських країн, підтверджують експерти. Добре, коли наші трактори сподобаються у того, каже Тачицька, але треба розуміти, що більш за три їх туди не продасі. Каб на гэты ринок нешта поставляти у більших об'ємах, треба ще інвестувати у гэтым місці у сервіс. У Олексія Кузьміна є свій рецепт виходу з експортного кризису.
Они могли бы, наверное, попробовать устроить очередную девальвацию зайчика. Это бы временно сделало белорусские товары чуть более конкурентоспособными на внешних рынках и, главное, на собственном внутри Беларуси. Это может иметь некий эффект. Это, в общем, вполне полезная мера. Вот это вот, как бы, да, такая возможность в принципе есть. Но я предполагаю, что здесь сильно будут обижаться русские казахи.
Алексей Кузьмин. А зараз один день в истории от письменника Альгерда Бахаревича.
0 Гістаричний календар свободи.
0 Покой був доволі великий, світлий, мав вигляд на море, на другім поверсі, з особною лесвицей і абсолютно ізольований. Хоть кричи, хоть грукачи, ніхто не почує, господиня жила унізі, і не допоможе. Так пазніше описав апошній пристанок Максима Богдановича його батько. І додав повні скрухи, найліпше місце, щоб помирати у одиноті. «Я не самотний», – заперечить Богданович молодший перед смертю, быццем ведаючи, яким рехом яна адгукнеться. Покой у домі номер 8 на вулиці Миколаївській у Ялті був знятий ще у лютим. Господиню, яка жила у низі, звали Марія Цамко. Менавіто у гэтый пакой яна ўвайшла 25 траўня 1917 году. Яе кватарант ляжаў, выпрастаўшыся на ложку, адна рука пад падушкай, другая адкінутая ў бок, на зэдліку побач трускаўкі ў набрынялым сокам кульку. На старых капертах яна адшукала яраслаўскую адрэсу бацькі Богдановіча, не ведаючы, што ён у гэты час быў зусім блізка, у Сімферопалі. Напісала яму пра смерць сына. Поплакала трохи по молодым прыгожим, але без гістерик. У Ялту шмат хто ехал лячиться, а приезжал помирать. Серед дамов с собачками за два кроки от мора, з'евши апошнее морозиво на знакомитой набережной. Ні пані Цамко, для якої постоялець був звичайний хворий студент, ні батька, який на своє здивлення опинувся неузабаві у тіню синової слави, бо нічого такого ніколи й подумати не мог, хоча сина, відомо, поважав і любив, ні тая містична дівчина, з якою Богданович познайомився незадовго до смерті, ніхто не подозрював, що за чоловік насамреч розвітався з життям. Да і тепер шмат хто не подозрає. Принамсі, абсолютная большасць тых, каго Максім Богданович заклікаў біць двуручнымі мячамі, каб яны пачулі нарэшце, як начамі баліць беларускае сэрца, на свой конт гэтых словаў не адносяць і шчыра працягваюць блытаць паэзію з Міністэрствам культуры.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вами да заўтра. У суботу мы пачуемся ў нашым вечаровым эфіры, у якім раскажам сярод іншага, як прайшлі дзве талакі ў Курапатах. Прапаную на развітанне паслухаць песню Боба Дылана. Сёння яму споўнілася 72 гады. Заставайцеся са свабодай.
Still.